1 Petru, capitolul 4, începând cu versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar, și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. În jurul anului 130, împăratul Adrian a dat poruncă unui filozof și istoric ce servea curții sale să afle mai multe despre creștini, pentru că aceștia ajunseseră și la curtea sa și erau încă vești destul de contradictorii în ce privea această mișcare. Cel pe care l-a însărcinat cu această investigație a fost Aristide, un filozof din Atena care, datorită studiilor sale, datorită cunoștințelor sale, a ajuns până la curtea împăratului. După investigațiile făcute, omul acesta nu numai că a devenit el însuși creștin, dar a scris una dintre cele mai frumoase lucrări legate de creștinism, una dintre cele mai frumoase caracterizări făcute creștinilor. Iată câteva din cuvintele pe care le scrie el. Ei se iubesc unul pe altul, niciodată nu uită să ajute pe văduve. Ei salvează pe orfani din mâinile celor ce vor să le facă rău. Dacă au ceva, dau de bunăvoie celui ce n-are nimic. Dacă văd un străin, îl iau acasă și se bucură de parcă le-ar fi un frate adevărat. Nu se consideră frați în sensul obișnuit, ci frați prin Duhul, în Dumnezeu. Și cuvintele acestea se pare au înduioșat inima împăratului și pentru, cel puțin pentru o perioadă, credincioșii s-au putut bucura de pace. Cuvintele acestea spuse de Aristide, dacă vă uitați, demonstrează o înțelegere și o preluare în tocmai a cuvintelor pe care le scrie Petru în această epistolă, atunci când se adresează credincioșilor. Atunci când le vorbește despre felul de comportament pe care trebuie să-l aibă în mijlocul oamenilor, felul în care trebuie să se poarte unii cu alții. Și dacă vă uitați mai adânc în pasajul acesta, veți vedea că el vorbește despre sfârșit, despre vremurile sfârșitului. Și ne spune cum trebuie să trăim noi cei care l-am cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, cei care am fost odată păgâni, cei care am fost odată sortiți pe irii, cei care eram odată condamnați din pricina păcatului nostru și acum suntem făpturi noi, suntem creație nouă datorită jertfei Domnului Iisus Hristos. Și tot ceea ce spune el acolo are de-a face în cele din urmă cu ideea slujirii, cu ideea slujirii. Este o idee care apare frecvent în paginile Noului Testament, o idee pe care Domnul Iisus Hristos o accentuează în repetate rânduri. Ba mai mult, atunci când descrie obiectivul venirii sale pe pământ, spune următoarele. Fiul omului a venit nu să îi se slujească, ci el însuși să slujească. Când Domnul Iisus Hristos părăsește lumea aceasta, ne aducem aminte de noaptea de dinaintea prinderii Lui și apoi jertfei Lui, lasă urmașilor Săi, ucenicilor și peste veacuri nouă, o imagine extraordinară a ceea ce înseamnă slujirea. Despre aceasta o să vorbesc data viitoare, dacă Domnul ne ajută, când ne vom apropia de cina Domnului. Pentru că sunt acolo lucruri extraordinare, extraordinar de sugestive, lecții deosebite cu privire la ceea ce presupune slujirea. În felul acesta, Domnul Iisus Hristos a intenționat ca biserica să se facă cunoscută în afară. Ca în felul acesta, mesajul iubirii lui Dumnezeu, mesajul salvării, mesajul iertării prin Domnul Iisus Hristos să fie transmis tuturor semenilor, din orice generație. În felul acesta a vrut Domnul Iisus Hristos ca noi să creștem și să fim tot mai mult asemenea Lui. În cele din urmă, maturizarea noastră nu este nimic altceva decât o copiere tot mai apropiată a modelului Domnului Iisus Hristos. Trebuie să fim ca El. Atunci putem fi declarați, atunci se poate spune despre noi că suntem credincioși maturi, când trăirea noastră este o copie cât mai fidelă a trăirii Domnului Iisus Hristos. În 1977, statul Virginia se pare s-a confruntat cu o criză energetică fără precedent. Guvernatorul de atunci al statului a emis un decret prin care a solicitat tuturor instituțiilor de mai puțină importanță să-și reducă consumurile. Și a dat o listă cu aceste instituții. Biserica a fost trecută în numărul instituțiilor mai puțin importante. Mai puțin importante. Ei au considerat că biserica nu are suficiente lucruri de oferit societății și de aceea ar fi bine să-și reducă consumul de energie. Tare mi-e teamă, frați și surori, că de multe ori biserica a ajuns să se poarte așa cum o descriu cei din afară. Așa cum o descriu cei din afară. Este un mecanism psihologic recunoscut de majoritatea specialiștilor. Dacă spui în mod constant unei persoane, ești așa, ești așa, ești așa, în cele din urmă ajunge să fie în felul în care îi spui că este. Dar nu trebuie, eu știu, cineva pus pe șotii să se apuce să spună altuia, ești tractor, ești tractor, că probabil o să treacă mulți ani până o să devină tractor. Înțelegeți însă ce vreau să spun. De prea multe ori, societatea din jurul nostru comunică bisericii, nu contați prea mult. Nu contați prea mult. De prea multe ori se comunică bisericii, sunteți slabi. Sunteți slabi. De prea multe ori se comunică bisericii, păi între voi nu vedeți ce este ipocrizie. Între voi este nemulțumire. Nu știu cum a abordat fratele Dorin lecția școlii duminicale. Am văzut doar ultima parte și este foarte important mesajul acesta al dedicării vieții noastre nu unei religiozități formale, ci unei trăiri cu toată inima, a relației, a părtășiei noastre cu Dumnezeu. Este foarte interesantă istoria sau perioada aceasta a istoriei Israelului. După ce revin în țara promisă, după ce Dumnezeu îi scoate din robie, în primii ani lucrează cu entuziasm la refacerea templului, după aceea entuziasmul lor scade. Și Dumnezeu se folosește de câțiva oameni în abordări diferite. Îl trimite pe Ezechia care întoarce inima poporului către cuvântul lui Dumnezeu, ca poporul să se cerceteze în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Nu este suficient doar să lucrezi pentru Dumnezeu dacă nu ești ceea ce Dumnezeu așteaptă să fii. Îl trimite pe Neemia, care prin talentul lui administrativ, organizatoric, aduce poporul la unitatea efortului. Îi îndeamnă pe oameni, îi motivează pe oameni, îi ajută să-și pună talentele, să-și pună umăr lângă urmă. Vă aduceți aminte de acea imagine extraordinară? Fiecare să zidească în dreptul casei lui. În dreptul casei lui. Și are cei doi profeți, Zaharia și Hagai, prin care cercetează poporul asupra emoțiilor lor și asupra trăirilor lor. Și le atrage atenția că una din emoțiile care stoarce energia din ei este aceea a nemulțumirii și a melancoliei. Și le atrage atenția că nu este de niciun folos să tot plângă cu privire la ceea ce a fost. O, templul lui Solomon, măreția lui, grozăvia care a impresionat lumea. Nu, trebuie să se concentreze asupra prezentului și asupra viitorului cu Dumnezeu. Și implicațiile sunt de foarte mare importanță. Dacă ei se gândeau că oamenii aceia au făcut templu, că Solomon a făcut templu, înseamnă că au fost oameni superiori din vreme ce ei nu reușeau să facă, dacă a fost un efort pur omenesc. Dacă a fost lucrarea lui Dumnezeu, problema lor era o problemă de credință. Înseamnă că nu-L mai vedeau pe Dumnezeu la fel de puternic. Dumnezeu a putut atunci, dar nu mai poate acum. La fel stau lucrurile, frați și surori, și în ceea ce privește slujirea. Biserica aceasta este rodul slujirii înaintașilor noștri. Dacă le dăm doar lor meritul pentru ceea ce s-a făcut până acum, înseamnă că oamenii aceștia ne-au fost superiori. Noi astăzi nu reușim să mișcăm prea bine lucrurile. Indiferent că este vorba de clădire sau este vorba de felul în care ne prezentăm în fața lumii, de mărturia pe care o avem în fața generației în care trăim. Dar noi toți spunem, și slujirea lor a contat pentru că Dumnezeu a fost, de fapt, în spatele ei. Pentru că Dumnezeu este Cel care, cu puterea Lui, a făcut tot ceea ce s-a făcut până acum. Ori Dumnezeu nu s-a schimbat din punctul acesta de vedere. Ce s-a schimbat atunci? Nu cumva s-a schimbat perspectiva noastră? Nu cumva s-a schimbat perspectiva noastră? Nu cumva s-a schimbat ideea noastră cu privire la ceea ce ar trebui să fim și să facem pentru Dumnezeu? Și tocmai de aceea, frați și surori, doresc să ne întoarcem din nou la Sfânta Scriptură și să vedem ce ne spune. Și sunt convins că nu o să vă spun noutăți. Dar așa cum Neemia la fiecare 45 de zile le amintea care este planul lui Dumnezeu, care este dorința lui Dumnezeu, cred că și noi trebuie să ne amintim, nu știu dacă neapărat la 45 de zile sau poate mai des, trebuie să ne amintim ce vrea Dumnezeu de la noi, ce așteaptă Dumnezeu să facem. Să ne cercetăm fiecare în viața Lui și apoi să ne cercetăm ca și comunitate și să vedem, suntem sau nu suntem? Ce pune Duhul Sfânt înaintea ochilor noștri? Ce îmi spune mie ca păstor că trebuie să se schimbe în viața mea, în viața familiei mele? Ce vă spune dumneavoastră că trebuie să se schimbe în viața dumneavoastră, a familiei? Ce ne spune nouă tuturor că trebuie să se schimbe în viața noastră comunitară, în viața noastră de biserică, cu privire la ceea ce suntem și cu privire la ceea ce facem pentru Domnul? Este foarte adevărat, una din ispitele credincioșilor, sau ispita cu care se confruntă credincioșii, este că gândindu-se ei, fiind prinși în tot felul de activități, trebuie neapărat să împlinească așteptările lui Dumnezeu. Doamne, nu vezi cât de ocupați suntem pentru Tine? Cu siguranță Tu trebuie să Te bucuri de așa ceva. Nu uitați că Dumnezeu se bucură mai întâi de ceea ce suntem. Și când ceea ce facem este o reflectare a ceea ce suntem în El, bucuria Lui este cu atât mai mare. Pământul acesta n-a fost niciodată lipsit de religiozitate. Nevoia mare a acestui pământ este de oameni sfinți. De oameni care sunt direct legați de Dumnezeu, de oameni care trăiesc în mod direct experiența umblării cu Dumnezeu. Petru ne vorbește aici despre un concept care a cam dispărut și din discuțiile credincioșilor, dar minte din practicile credincioșilor. Și aș vrea să vă îndrept în mod special pentru minutele care ne-au mai rămas atenția asupra a două versete, versetele 10 și 11. Și spune el aici, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Trei cuvinte care mi-au plăcut foarte mult aici. Oikonomos, diaconos și kalos. O să vă spun despre fiecare ce înseamnă, dar mi s-a părut că sună atât de frumos. Oikonomos înseamnă, de fapt, ispravnic. Ispravnic. Diaconos înseamnă slujire. Așadar, este ceea ce spune în versetul 10. Buni ispravnici, kalos, este bun, asta înseamnă. Buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească. Să slujească. Să slujească altora după darul pe care l-a primit. Haideți acum să ne aducem aminte puțin de vocabularul limbii române. Ispravnic. Ați mai auzit cuvântul acesta folosindu-se în ultima vreme? Ispravnic. Nu? Nu prea. Ispravnic. M-am uitat în dicționar și dicționarul explicativ al limbii române vorbește despre ispravnic ca fiind dregător în slujba unui domnitor sau conducător de județ. Deci se pare că una din formulele administrative adoptate de România la un moment dat a fost aceea ca în fruntea unui județ, ca și unitate administrativă, să fie un ispravnic. Un ispravnic. Terminologia modernă ce are corespondență în acest cuvânt este manager, administrator, econom. Dar deja cred că ne-am format o idee despre ce înseamnă ispravnicul acesta. El nu este stăpânul lucrurilor. El este administratorul acestor lucruri. Acum, ca și derivație de la cuvântul ispravnic, ați auzit cu siguranță cuvântul ispravă. Nu? Ispravă. Din păcate, mai ales în ultima vreme, cei care încă mai folosesc cuvintele acestea în vocabularul lor, îl folosesc cu o conotație peiorativă, o conotație negativă, un sens negativ. No, mare ispravă făcut și tu. Nu? Dacă zice unul așa ceva, te bucuri, te lauzi cu așa ceva? Dimpotrivă, îți dai seama că n-ai făcut ceea ce trebuie. Na, ce ispravă făcut și tu. Cu toate acestea, frați și surori, dacă vă uitați, mesajul lui Petru este fiți niște ispravnici de ispravă. De ispravă. Faceți lucruri bune cu ceea ce v-a fost încredințat. Vi s-a dat un har felurit. Este al lui Dumnezeu. Felul în care îl administrați, faceți-o în așa fel încât să fie spre slava Domnului Iisus Hristos. Oricum a Lui este toată slava și gloria. Oricum. Dar este o mare cinste, este o mare onoare pentru voi credincioșii, ca prin felul în care folosiți ceea ce Dumnezeu v-a dat, să aduceți și mai mare slavă numelui Său. Sau mai mult, să faceți slava numelui Lui, care oricum, așa cum am spus, este veșnică, este o slavă recunoscută de întreg universul, să o aduceți printre muritorii ca și voi, printre oamenii ca și voi. Aceasta este chemarea noastră, frați și surori, să fim ispravnici de ispravă. Așa că ori de câte ori auziți apelul acesta, mesajul acesta, haideți, frați și surori, la slujire, haideți să facem ceva pentru Dumnezeu. Vă spun, a fost atât de folositor ajutorul pe care l-am primit săptămâna aceasta de la tineri. Scăpările mele în administrare, în organizare, au fost suplinite cu succes de eforturile lor. Au fost inventive, au fost creativi. Numai pentru săptămâna aceasta a fost cam 15 persoane. Luându-mi notițe după tot ceea ce am făcut săptămâna aceasta, mi-am dat seama că în viitor, anul viitor, ar fi nevoie de cel puțin 25 de persoane care să slujească timp de o săptămână aici. Vă dați seama, 25 de persoane dintre dumneavoastră pot să facă ceva în mod concret. Gândiți-vă ce important este să sădești în inima unui copil micuț dragostea de Dumnezeu, dragostea de biserică, să vadă în locul acesta un loc în care să vină cu drag, să vină aici să se bucure, nu să fugă de el. Și în felul acesta îl slăvim pe Domnul Iisus Hristos. Îl slăvim pe El. Accentuăm gloria Lui veșnică, gloria Lui cerească în mijlocul nostru al oamenilor. Iată câteva lucruri care pot face din isprăvnicia noastră una de ispravă. În primul rând, să înțelegem că este o condiționare a Harului. Este o condiționare a Harului. Ce vreau să spun? Uitați-vă, Petru spune aici, sunteți ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu. Sunteți administratorii, sunteți managerii harului felurit al lui Dumnezeu. Frați și surori, este foarte important în primul rând să înțelegem că fiecare dintre noi, în primul rând, este un beneficiar al harului. Este un beneficiar al harului. Toți care suntem aici și care avem o legătură, o relație cu Dumnezeu, este datorită harului lui Dumnezeu. Har manifestat prin Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos care și-a arătat dragostea Lui nemărginită față de noi atunci când s-a jertfit pentru fiecare dintre noi. Este har. Niciunul dintre noi n-am avut vreun merit. Nu suntem suficient de frumoși, suficient de sfinți, suficient de buni, suficient de înțelepți. Nu suntem nimic din toate acestea pentru a fi făcut noi ca Domnul Iisus Hristos să moară. Pentru nimeni Dumnezeu n-a putut spune, omul ăsta este atât de bun, atât de bun, atât de sfânt, atât de deștept, atât de cuminte, încât merită să mor pentru el. În schimb a spus, pe omul acesta îl iubesc atât de mult, încât merită să mor pentru el. Acesta înseamnă har. Acesta înseamnă har. Na, acum, frați și surori, vreau să vă spun că înțelegerea acestui aspect, știți unde se vede cel mai bine? Nu în explicațiile teologice. Am putea scrie cărți și sunt scrise mii de cărți despre har, despre implicații, despre tot felul de terminologie juridică chiar. Nu este acolo reflectată înțelegerea harului. Știți unde este reflectată? În momentul în care, la rândul nostru, aici, la dimensiunea aceasta orizontală, manifestăm calitățile harului. Știți care este exemplul foarte concret? Noi îl limităm doar la iertare, dar până la urmă iertarea aceasta nu este și ea un har? Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus Hristos despre omul acela care datora unuia o sumă extraordinar de mare? Și dacă și-ar fi vândut toată familia ca robi, n-ar fi putut să achite toată datoria. Și el se duce la cel care l-a împrumutat pentru o păsuire. S-a dus să-i ceară să mai amâne un pic termenul de scadență, să facă ceva să plătească. Și omul acela se uită la cel din fața lui, își dă seama că nu poate plăti și zice, știi ceva? Datoria ți este iertată. Nu mai trebuie să plătești nimic. Du-te, ți-am șters toată datoria. Credeți că omul acesta a înțeles ce i s-a făcut? Ceea ce face imediat după aceea demonstrează clar că n-a înțeles ce înseamnă harul acesta. Iese afară și se întâlnește cu un altul care îi datora și el câțiva bani acolo. Și îl ia de gât și spune, nu ți-e rușine, din cauza ta, uite, eu trebuie să vin să mă milogesc aici, să cer termen de păsuire, că dacă tu mi-ai fi dat banii și cu ce mai acumulez eu de acolo și cu ce aș fi plătit datoria aceasta. Nu este scris asta în Scriptură. Poate că nici n-a zis lucrurile acestea. Dar în mod cert, nu înțelege ce mare har i s-a arătat. Ce mare favoare i s-a arătat. Pentru că pune mâna pe gâtul celuilalt și zice, vino și stai în pușcărie până când plătești tot ce datorezi. Frați și surori, înțelegem harul în măsura în care ne purtăm cu har față de cei din jurul nostru. Cum se traduce aceasta în slujire? Slujim fără să luăm în considerare meritele celorlalți. Apoi ăștia nu merită să fie slujiți. E drept, este o ispită. Este o ispită. Și la mine vine, frați și surori, și iertați-mă pentru că poate gândesc în felul acesta, poate mă manifest în felul acesta, dar nu este bine. Nu este bine. Nu este justificat. Petru ne spune foarte clar, slujirea noastră este o condiționare a harului. Slujim pentru că ni s-a făcut parte de har, trebuie să slujim pentru că este har și mai mult, slujim prin har. Pentru că ceea ce avem noi de dat nu este de fapt al nostru. Dacă am avut posibilitatea să fugim după copii, să fugim cu copiii, să-i ridicăm în brațe, este pentru că am avut picioare. Pentru că încă ne mai țin picioarele, pentru că avem mâini, pentru că încă putem să-i ridicăm. Dar când vezi oameni imobilizați, când vezi oameni fără mâini, știu un om foarte credincios în România care nu are mâini și are o fetiță și are o fetiță și nu poate să o ridice în brațe. Nu poate să o ridice în brațe. Cred că de multe ori nu știm să apreciem ceea ce avem. Pentru că nici măcar nu avem dimensiunea harului de care ni se face parte. Așadar, este condiționarea harului. Pe urmă, mai mult decât orice, este exemplul Domnului. Trebuie să fim niște ispravnici de ispravă pentru că este modelul Domnului Iisus Hristos. Și frați și surori, nu uitați, asta este chemarea noastră. Să fim asemenea Fiului Său. Să fim asemenea Fiului Său. Și încă o dată, Domnul Iisus Hristos spune foarte clar, n-a venit să-i se slujească, ci El însuși să slujească. La fântâna Siharului, când ucenicii erau duși după mâncare, Domnul Iisus Hristos nu s-a așezat îmbuvnat într-un colț. Uite, după atâta timp stau cu tot felul de oameni, le rezolv toate problemele și acum când mi-e foame, nici acum n-am liniște. Nu, El când vede o nevoie, imediat se duce la femeia aceea să slujească. Să slujească. Și apoi, frați și surori, pentru a fi ispravnici de ispravă, trebuie să înțelegem că lucrăm cu valorile Domnului. Cu valorile Domnului. Am mai spus lucrul acesta, îl spun din nou și îl voi repeta ori de câte ori este nevoie. Uitați-vă în stânga și în dreapta. Uitați-vă în stânga și în dreapta. Și știți ce veți vedea? Oameni prețioși în ochii lui Dumnezeu. Și asta mă sperie ori de câte ori diavolul vine cu ispita aceasta să mă uit de sus. Chiar și la un copilaș și la unul mai mic decât mine. Pentru că în momentul acela uit ce preț are acel suflet în ochii lui Dumnezeu. Este drept, ne călcăm pe bătături, ne mai lovim cu coatele, ne mai supărăm unii pe alții și diavolul vrea să ne supărăm, vrea să ne jignim, vrea să avem vederi deformate unii despre alții, pentru că atunci când reușește să strecoare lucrurile acestea în inima noastră, reușește pe urmă să ne îndepărteze de ceea ce vrea Dumnezeu și când ne îndepărtează de ce vrea Dumnezeu, ne îndepărtează de fapt de modelul Domnului Iisus Hristos și când ne îndepărtează de modelul Domnului Iisus Hristos, știți unde suntem? Suntem deja în mijlocul lumii. Suntem ca toți ceilalți din lume. Gândiți-vă încă o dată la descrierea acestui om. Când s-a uitat la creștini, când s-a uitat la viața lor, nu vorbește despre doctrina lor, deși încă o dată este foarte importantă, dar vorbește despre ce se întâmplă între ei. Despre ce se întâmplă între ei. Frați și surori, mă rog ca Domnul să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Și un ultim gând. Domnul nu vrea parada talentelor noastre. Domnul nu vrea parada talentelor noastre, ci folosirea darurilor Lui. Nu talentele noastre, ci darurile Lui. Pentru că atunci când folosim talentele noastre, tendința este să tragem aer în piept și să arătăm celorlalți ce putem face noi. Când folosim darurile Lui, dacă suntem cu adevărat atenți și onești și deschiși, îi dăm Lui slavă pentru ceea ce se face. Înainte de școala biblică de vacanță, n-am avut o noapte prea liniștită. N-am reușit să dorm. Mă gândeam la cât de multe lucruri implică și mă gândeam cât de multe nevoi sunt. Dar a fost o experiență extraordinară în care am văzut că Dumnezeu se manifestă cu atâta putere în slăbiciunile noastre. Nu cred că asta este o legitimare pentru persistarea în slăbiciuni, dar tocmai de aceea slava trebuie să fie numai a lui Dumnezeu. Că Domnul ne ajută după amiază, o să continui ideea aceasta a darurilor. Să vedeți cât de complexe sunt. Să vedeți ce ne împiedică să recunoaștem darurile Lui în viața noastră. Să vedeți ce ne împiedică chiar și atunci când am recunoscut darurile, să le punem în aplicare. Să le punem în aplicare. Și încă o dată, rugați-vă. Rugați-vă pentru mine. Rugați-vă pentru fiecare dintre noi, pentru noi ca și comunitate, să fim deschiși la cuvântul Domnului, să fim ca pământul acela gata să absoarbă, să absoarbă apa și să lase sămânța să crească. Amin.